Posloucháte Český rozhlas Jazz, rozhovor měsíce dnes s Milanem Tesařem a především se saxofonistou Ondřejem Štveráčkem. Pěkný den, Ondřeji.
Dobrý den.
My jsme se sešli, abychom si představili vaši novou desku, ale než se k ní dostaneme, tak pojďme začít trošku ze široka. Vy a saxofon, vy a hudba, vy a jazz. Vzpomenete si, proč a kdy jste se vlastně rozhodl věnovat se jazzu?
No, já jsem se rozhodl asi v 15 letech, kdy jsem začal hrát na tenor saxofon, díky tomu, že se v Litvínově založil Big Band. A jedna z prvních nahrávek, co jsem měl, byl Blue Train od Johna Coltrana a od toho se to všechno vyvíjelo vlastně. Pak už jsem byl pohlcený tou hudbou a nechtěl jsem dělat nic jiného, než hrát na saxofon.
Co 15-letého kluka fascinuje na Johnu Coltraneovi? To je hudba složitá, někdo se k ní proposlouchává mnohem více let.
Těžko říct, mě tam uchvátil ten jeho tón, frázování, technická převaha. Chytlo mě to za srdce a nedokážu to nějak vysvětlit blíž.
Měl jste v té době v Litvínově nějakou podporu od někoho? Měl jste tam zpřízněnou duši někoho, kdo by Coltrana nebo jazz obecně poslouchal?
No tak nevím, jestli zrovna Coltrana, ale tu nahrávku jsem dostal od mýho kamaráda Davida Vrobela, což je taky saxofonista. A ten mě vlastně dodával spoustu nahrávek, takže díky němu jsem se dostal ke spoustě skladatelů a saxofonistů, trumpetistů, pianistů.
Takže se vlastně začal před vámi otevírat nový svět, by se dalo říct, hudební. No. Do té doby jste poslouchal co?
Do té doby jsem poslouchal třeba Queeny, ZZ Top, už ani nevím, takovou všeho chuť.
Prostě to, co se v té době obvykle poslouchá. Ale zpátky ke Coltraneovi, to není jenom hudba, to je člověk, v jehož tvorbě najdeme přesahy k tradici nejenom hudební, ale vůbec kulturní, indické, obecně asijské, africké. Je tam určitý duchovní podtext. Vnímal jste hned a i tyto souvislosti, anebo to byl čistě jenom ten saxofon, co vás zaujalo?
No, to byl hlavně ten saxofon. Vlastně já jsem se dostával k těm deskám postupně a to jeho spirituální období 60. let, to se ke mně dostalo až třeba za 4-5 let. Ty desky jako Crescent a Love Supreme.
Pojďme teď udělat letem světem takový exkurs, čím jste prošel do svého prvního alba What's Outside. To znamená, byl to na začátku tady ten vlastně školní orchestr v Litvínově, co bylo dál?
No potom po tomhle Big Bandu to byl, jelikož v Big Bandu jsme neměli takový prostor pro sola, tam bylo hodně sacovýho hraní v sekci, tak jsme si založili kapelu, 5 lidí z toho Big Bandu, jmenovali jsme se Four and More, což byla deska Milese Davise taky. A nás bylo 5, občas jsme byli 4, občas 6, tak ten název docela seděl. No a takhle jsme působili, já nevím, 2-3 roky, potom já jsem odešel do Prahy, založil jsem si svůj vlastní kvartet v Praze. Studoval jsem konzervatoř Jaroslava Ješka a potom vlastně postupem času jsem začal hrát v dalších projektech jako Gustav Brom Big Band, Matuše Kapčic Big Band a další menší projekty, Oskar Róža Kvartet, Juraj Griglák Company a tak dále.
K tomu se určitě podrobněji dostaneme i k vašemu působení na Slovensku, mimo jiné, ale ještě zpátky k konzervatoři Jaroslava Ješka. Vy jste mi před časem v jednom rozhovoru pro časopis říkal nebo napsal, že podle vás na konzervatoři působí jen pár opravdu skvělých jazzových hudebníků, kromě nich je tam spousta průměrných hráčů lektorů. Tak mě by zajímalo obecně váš pohled na jazzové školství v té době, když jste konzervatoř absolvoval a třeba potom dnes, kdy máme mnohem větší možnosti, dá se už studovat jazz i na vysokoškolské úrovni. Tak tenkrát, co jste si z té školy hlavně odnesl?
No já bych spíš řekl, jak to je dnes, protože díky tomu, že na konzervatoři Jaroslava Ješka se založila vyšší odborná škola, která je specializovaná na jazz. Tím způsobem se i zvedla úroveň toho učení a i lektorů, kteří tam učí. A díky tomu, že snad i díky internetu a otevření hranic je možnost nebo větší přístup k informacím, co se týče YouTube a dalších transkripcí, třeba sol, a stahování různých alb, takže i ty lidé, co tam učí, myslím, že jsou teď více odborně zdatní, než byli předtím, ale myslím, že spousta lidí, kteří už tam učí třeba 20-30 let, tak by měli dát prostor těm mladším. Ne, samozřejmě všichni.
Takže sledujete i jakousi propast mezi generacemi, právě že ti, kteří měli od začátku těch víc možností, větší rozhled, že by mohli i v té výuce být lepší?
No, myslím si, že díky tomu, že tady byla 40 let, tady byl komunismus a ten jazz tady nebyl úplně podporován, nebo nebyla taková možnost získávat desky, tak i ty lidé, kteří se i o to třeba zajímali, tak nemohli být na takový úrovni jako lidé, kteří hrajou dneska a mají přístup k informacím dnes.
Já už jsem to tady naznačil, vy jste, Ondřeji, vlastně působil, žil několik let na Slovensku, spolupracoval jste a předpokládám, že stále spolupracujete se slovenskými hudebníky. Proč to Slovensko? Bylo vám něčím blížší než pražská scéna?
Bylo mi blížší díky hudebníkům, kteří tam hráli, jako byl například Radovan Tariška na alt saxofon, Ondřej Krajňák, pianista, Marián Ševčík na bicí. Vlastně s nima jsem nejdřív s Radovanem Tariškou jsme udělali kvintet, vytvořili kvintet, potom se z toho stal sextet s Ryanem Carnio a potom jsem vlastně natočil s touhle rytmikou svůj kvartet, kde ještě Tomáš Baroš na bicí z Prahy, na kontrabas z Prahy. A na Slovensku jsem hrál se spoustou dalších hudebníků, basista Oskar Róža a jeho projekt Partnership Unlimited, Martin Valihora, Juraj Griglák, Eugen Vizváry, Klaudius Kováč, Gábo Jonáš, Luboš Rámek. Těch muzikantů je tam spousta a myslím, že jsou víc orientovaní na tu tradici hardbop a postbop než v Čechách.
A to je tedy styl, který vám je i dnes blízký?
Ten je mi blízký a v Čechách myslím, že dost často je to ovlivněno ECM, vydavatelstvím a dalšími vlivy, různé crossovery stylu klasika, jazz a další, což mě spíš fascinovala vždycky ta škola Johna Coltrane, Milesa Davise, Wayne Shorter, Dexter Gordon, Sonny Rollins, mainstream.
Když jste zmínil ECM, což je vlastně taky jakási škola, můžeme říct neoficiální, v mnohem menším měřítku. Myslíte si, že na Slovensku je něčím takovým jako školou nebo proudem to, co se vytvořilo kolem košického vydavatelství Hevety?
Já tohle vydavatelství úplně neznám, takže vám k tomu nemůžu nic říct.
Protože sám je považuji taky za takový zajímavý svět, na který my se tady díváme trochu spoza hranic. Ale vraťme se teď k vaší tvorbě. Já už jsem zmínil titul vašeho prvního CDčka What's Outside. My si sice budeme hrát z vaší novinky, ale kdybychom měli pár slovy shrnout, co to první vaše solové album obsahovalo.
Tak na tom mém prvním albu bylo 6 skladeb z mého pera a 3 standardy, z čehož jeden byl od Johna Coltrane, Afrika. A kromě toho, že to byl kvartet, tak ještě tam byl Radek Němec na perkuse ve 3 skladbách, což vytvořilo další zajímavé barvy. Myslím, že tohle album je velice vydařené a rád si ho občas pustím.
To je skvělé, že to říkáte, jsou muzikanti, kteří natočí album a potom se už k němu raději nevracejí, takže já mám rád, když se muzikant přizná k tomu, že si rád svoje album pustí. Ono bylo taky nominované na Anděla, na žánrovou cenu, obecně podobné ceny. Je to k něčemu podle vás muzikantům?
No, myslím, že to je k tomu, že se o tom lidi víc dozví. Jinak nějaký hudební přínos to asi moc nemá.
A vám nominace pomohla? Dozvěděli se o albu lidé?
Myslím, že ano. Nevím, jestli by se třeba o něm dozvěděli míň, kdyby ta nominace neproběhla, ale to nedokážu posoudit.
Tak pojďme si pustit teď první skladbu z nového alba. To nové album se jmenuje The Form. Aha. My si pustíme
skladbu The Form.
Tak tady je titulní skladba z nového alba Ondřeje Štveráčka a po ní si tuto desku blíž představíme. dozněla titulní skladba z nového alba Ondřeje Štveráčka z alba The Form. S Ondřejem Štveráčkem hovořím ve studiu Českého rozhlasu Jazz v rozhovoru měsíce. No a pojďme si tedy nové album představit. Já říkám nové album, ono vlastně oficiálně ještě nevyšlo. Objeví se na pultech asi za měsíc, že? Tak The Form. Začněme od názvu. Proč The Form?
The Form, možná proto, že ta skladba je taková svižná, úderná. Ten krátký název si lidé můžou lépe zapamatovat, než název, který má třeba 7 slov.
Jasně, na druhou stranu i ta skladba The Form musela nějak tento název získat. A teď nevím, jdete tedy po formě, když skládáte, nebo...
No tenhle název možná vznikl tím, že ta skladba je tvořená z... Má zhruba formu A, B, A, C, nebo A, A, B, A, C. A napsal jsem to kdysi v Novém Sadě na festivalu, kdy jsem cvičil v backstage před koncertem. Potom jsem ji vlastně ještě časem dodělal a napsal jsem ji pro kvintet. Vlastně zní i v kvintetu s Oceanem Robertsem na tenor saxofon. A The Form možná proto, že v té skladbě je čtyřtaktový útržek nebo fráze, která se vždycky opakuje po sole, ale je to součástí formy a někdo si občas myslel, že to není součástí formy a možná proto se to jmenuje forma, The Form.
Ten proces skládání mě určitě zajímá. Já věřím, že ještě budeme mít čas si o něm popovídat, ale pojďme představit sestavu, která na desce hraje. Vy jste už zmínil druhého saxofonistu, Oceana Robertse, ale on není, myslím, stálým členem, že kvarteta.
Ne, no kvarteta vlastně není členem, ale občas s Oceanem máme takový projekt Saxophone Battle Quintet a už jsme takhle spolu hráli tak možná 5 koncertů po Praze.
A jinak tedy kapelu tvoří?
Jinak kapelu tvoří na bicí Marián Ševčík, na kontrabas Tomáš Baroš, na piano newyorský pianista a harmonista Brian Charette a ještě jako host tam je Miroslav Hloucal na trumpetu a na křídlovku.
Brian Charette je člověk, který, pokud vím, tak k nám do Česka jezdí rád. Rád tady hraje. Jak vy jste spolu začali spolupracovat?
No, my jsme se potkali zhruba, to může být skoro 2 roky. 2 roky, 1 měsíc u Glena na jam sessionu. A od té doby já jsem prostě měl pocit, že tohohle člověka potřebuji do kapely, že se mi s ním dobře hraje.
Ve vaší kapele hraje Brian na akustické piano nebo na další klávesové nástroje, protože on je i varhaník, že?
Na piano kouze.
A je to, tohle to bylo vaše přání, aby ta deska byla čistě akustická takhle s pianem? Nepomýšlel jste třeba na hemontky nebo jiné klávesy?
No, pomýšlel jsem na hemontky, ale když jsme byli ve studiu, tak jsme vlastně přišli na to, že to nemá smysl, že to piano tam sedí úplně perfektně a není potřeba nějak měnit ten zvuk té desky.
Vrátím se k Oceanu Robertsovi. Zmínil jste saxofon battle, bitvy saxofonové. Pro vás obecně spolupráce s druhým hráčem na tenorový saxofon, to znamená 2 de facto stejné barvy v kapele, jak si dělíte role?
Pro mě to je hlavně inspirace, protože každý hrajeme trošku jiným stylem. Každý máme vlastně, nebo myslím, že oba dva máme stejné idoly, i když třeba k ním přistupujeme trošku jinak. Ocean, v jeho hraní je slyšet vliv Sonnyho Rollinse a Stevea Grossmana, Johna Coltrana a to mě vždycky fascinovalo. Slyšet někoho, kdo dokáže hrát s tímhletím stylem.
Aha, je to potom ve výsledku spíš ta bitva, předvádění se, anebo inspirace, přebírání těch vzorců herních jeden od druhého?
Asi kousek od každého. Když hrajete nějakou třeba rychlou skladbu, tak těžko říct, jestli se předvádíte, ale vždycky se snažíte zahrát co nejlíp a ten druhý vás inspiruje nebo vás popožené ještě k nějakému lepšímu výkonu.
Kdybyste tuto spolupráci s Oceanem Robertsem srovnal se spoluprací s Radovanem Taryškou, kterého už jsme tady taky zmínili, v čem se třeba lišily ty dva způsoby vzájemného hraní?
Tak Radovan Taryška hlavně hraje na altsaxofon a ten zvuk díky tomu je trošku jiný, i když taky vychází vlastně z těch vzorů, co mám já, jako Charlie Parker, Kenny Garrett, Cannonball Adderley, John Coltrane. Takže ta spolupráce je podobná, inspirace a čerpání ze hry toho druhého.
Vy už jste zmínil místo a způsob, jak jste psal tu skladbu The Form. Teď tedy obecně píšete především pro sebe nebo hned pro celou kapelu s tím, že už myslíte na jednotlivé muzikanty, jak ta skladba vzniká?
The Form to vlastně vzniklo tak, že jsem cvičil nějakou strukturu harmonickou nebo improvizační postupy a na tom jsem napsal vlastně takový vzorec, na kterém je ta skladba postavená. Ty další skladby třeba vznikají tak, že mi něco napadne a potom to dotvořím u piana.
Dotváříte vy nebo dotváříte s celou kapelou?
Dotvářím já. V tom studiu se třeba ještě nějak ta věc přearanžuje, co se týče sol nebo začátku, konce a tak, ale ta skladba je de facto hotová už ode mě.
Album bude obsahovat 5 vašich skladeb, po jedné od Briana Charetta a Oceana Robertse, dvěma přispěl Miroslav Hloucal, trumpetista, už jsme ho taky zmínili jako hosta a mě by tedy zajímala spolupráce s ním. Já vždycky mám hodně rád ten souzvuk saxofon trubka, vždycky se mi líbil naživo. Jak moc je třeba pro vás klíčová spolupráce, a teď nejenom s Miroslavem Hloucalem, ale s jakýmkoliv trumpetistou. Jsou to vlastně dechové nástroje, ale každý s výrazně jiným zvukem a jiným způsobem hry.
No pro mě tahle kombinace byla zajímavá vždycky, protože ten zvuk se výborně pojí, tenor saxofon je v oktávu níž než trubka a tahle ta kombinace fungovala vždycky už. Miles Davis Quintet, Wayne Shorter, Miles Davis, Lee Morgan, Clifford Brown a další. Tahle kombinace se mi vždycky líbila.
Když skladbu píšete, protože říkal jste, že všechno, včetně aranží, vlastně skládáte vy sám, tak píšete třeba rovnou pro konkrétního interpreta? Říkáte si, tohle to bude hrát Mirek Hloucal, on hraje zhruba takhle, takže mu to napíšu, tak anebo...
Ne, takhle jsem nikdy neuvažoval.
Takže zvete až k hotovým skladbám muzikanty.
Určitě.
Když Miroslav Hloucal hraje jednak na trubku, jednak na křídlovku, to je taky vaše přání jako autora?
No nebylo to úplně přání, když jsem psal některé skladby, ale když jsme byli ve studiu, tak ten zvuk té křídlovky v některých skladbách byl lepší nebo líp seděl k těm skladbám, byl takový jemnější.
Ještě se zeptám na spolupráci s rytmikou, to je vždycky hodně důležité, jednak sehranost, že basy, bicích a potom spolupráce s těmi, řekněme, hráči na melodické nástroje a harmonické nástroje. Tomáš Baroš a Marián Ševčík, je to pro vás jasná volba? Berete je jako dvojici, anebo...
No je to pro mě jasná volba i díky tomu, že oni dva, když hrajou spolu, tak se perfektně doplňují a dlouho spolu už hrají. Je to, jak kdyby to byly dvojčata. Tam je nějaký takový bezmyšlenkovitý spoj mezi nima. Samozřejmě, kdybych si vzal třeba jiného basistu nebo jiného bubeníka, tak by to bylo zase jiný, ale to by až musel ukázat čas, jestli by to fungovalo nebo ne.
Na předchozím albu jste měl Radka Němejce na perkuse, už jsme to zmínili. Tady se vám nehodila další nějaká rytmická barva?
No, v některých skladbách by třeba mohla být, ale myslím, že to není úplně nutné.
Tak pojďme si dát další ukázku z nové desky, z desky The Form. Co by to mohlo být teď?
No, mohlo by to být Shifting On.
Naším hostem je Ondřej Štveráček, saxofonista, autor nového alba The Form, nebo abychom byli přesnější, autor větší části skladeb na tomto svém tedy druhém albu. Ondřej, my jsme si velmi podrobně představili vaši současnou kapelu, respektive tedy kapelu, která natáčela desku, včetně hostů, ale my jsme na začátku zmínili vaše hraní v big bandu, to bylo ještě tedy v tom školním období, ale vy jste potom působil v několika dalších big bandech, orchestr Gustava Broma, Matuš Jakabčic Big Band, myslím, že tam byl Slovakia All Star Swing Band, že další orchestry. Jednak se zeptám, v současné době hrajete v nějakém big bandu, anebo jste už opustil tuhletu
dráhu? No, v současné době hraju stále Gustav Brom Big Band, první tenor, saxofon, Matuš Jakabčic Big Band, potom hraju ještě v mezinárodním big bandu East West European Jazz Orchestra, což je spojení německo-ruského big bandu, nebo v spojení dvou měst Dortmundu a Rostova na Donu. Každý rok s námi účinkují zajímaví hosté, například v posledních letech to byl Dave Liebman nebo Jerry Bergonzi, zpěvák od Count Basieho, Dennis Rowland a další.
Obecně, když srovnáte hraní v big bandu se svou vlastní tvorbou, se svou vlastní kapelou, co vám dává, co vám přináší jako muzikantovi?
Tak je to zase trošku jiný zvuk. Musíte dávat pozor, co se děje kolem vás v sekci. Hodně čtení not tam je. Není tam tolik sol, ale díky tomu, že tam je dalších 16 muzikantů, tak ten zvuk je úplně o něčem jiným. Slyšíte tam nové barvy například. A jako solista si tam taky najdete své.
Jako pro muzikanta, který vychází z hardbopu a z té post-coltrainovské éry, je big bandové hraní pro vás něčím inspirativní?
Například teď s Gustavem Bromem hrajeme aranže od Miroslava Hloucala a je tam vlastně i aranž jedné mé skladby, která je také na té desce, Saša. A ta aranž je úžasná, takže myslím, že tohle je jedna z věcí, která mě fascinuje na big bandovém hraní, že z jednoduché skladby můžete udělat téměř symfonii.
Sám jste nikdy neskoušel psát pro big band?
Ne, bohužel tahle ta schopnost mi je zatím ještě cizí.
Říkáte zatím, to znamená někdy v budoucnu možná?
No, určitě bych se chtěl naučit aranžovat pro big band.
Zmínili jsme ten East West European Orchestra, spolupráci Dortmundu a Rostova na Donu. Jak se k tomu český muzikant dostane?
No, já jsem se k tomu dostal tak, že dirigent toho orchestru nebo jeden ze dvou dirigentů, Uwe Platt, což je také vynikající saxofonista, tak ten dával několik workshopů na konzervatoři Jaroslava Ješka a tam jsme se seznámili a vlastně tím hraním nebo způsobem improvizace jsme si byli blízcí a on mě potom přizval do toho big bandu, abych tam hrál.
Jak velké má takový big band pole působnosti? Teď myslím geograficky, hrává spíš v těch zemích, odkud pocházejí hráči, to znamená Německo, Rusko, anebo jezdí po celé Evropě?
No, zatím každý rok je zhruba týdenní turné v Rusku, potom 14 dní v Německu a poslední léta jsme hráli i vlastně v Čechách, Karlovy Vary, Praha.
Ruský jazz u nás není až tak známý, i když na festivalech se občas ruští hráči objevují, na Jazzfestu Brno například. Mm-hmm. A si pamatuju, že jedno vydavatelství se sem snažilo dovážet jednou ruský jazz. Obecně nevím, jak moc jej máte třeba vysledovaný, ale asi se potkáváte na těch turné s ruskými muzikanty. Vnímáte jej ruský jazz spíš jako progresivní nebo konzervativní?
Já je vnímám spíš jako tradiční způsob nebo vycházející z tradice, inspirovaný hraním v New Yorku. Takže vlastně když si vemu ty jednotlivé muzikanty z toho big bandu, tak všichni mají perfektně nastudováno Charlieho Parkera, Cannonballa Adderleyho a další vlivy. Takže tam je ta tradice a potom samozřejmě jsou inspirováni dalšími vlivy a muzikanty, se kterými například přijdou do styku.
Úplně jinou tradici představuje Gustav Brom Big Band, s kterým hrajete. Co pro vás vůbec znamená ta značka? Berete to jako čest, že hrajete s orchestrem tak dlouhého trvání, nebo prostě je to další z aktivit, které máte?
No, rozhodně to beru jako čest, protože Tento Big Band tu působí už 70 let a vždycky to byl nejlepší Big Band v Československu. A v 60. letech to byl jeden z nejlepších Big Bandů na světě. A jedna z desek, kterou doma mám, je Gustav Brom Big Band, myslím právě ze 60. let, a to je jedinečná deska. Takže mi ctí hrát v této kapele.
Jak se proměnil repertoár Big Bandu Gustava Broma vlastně do současnosti, co dnes hrajete?
Samozřejmě hrajeme ty věci, které se kdysi hrávaly třeba v 60. letech nebo od 60. let a dál. Samozřejmě včetně například repertoáru Glenna Millera, Counta Basieho, Duke Ellingtona. A v poslední době se začíná objevat hodně autorských kompozic, například od Miroslava Hloucala, Radovana Tarišky, Luboše Šrámka, jedna má skladba tam je též, Mišo Motýl tam má, myslím, taky dvě nebo tři skladby.
My jsme zmínili vaše působení v Praze, vaše působení na Slovensku. Gustav Brom Big Band, samozřejmě tím se dostáváme do Brna, což je mimochodem město, kde u nás před několika lety vznikla první jazzová vysokoškolská katedra. Jak se třeba dnes díváte na Brno, co by jazzové město? Žije jenom tady z té Big Bandové tradice, anebo se třeba tam začíná rozvíjet něco nového?
Nejsem si jistý, jestli Brno má nějak velkou jazzovou tradici, když to porovnáte například s Prahou. Díky tomu, že v Praze je spousta jazzových klubů a v Brně si nejsem jistý, jestli je jeden, nebo jestli vůbec tam vlastně funguje jazzový klub, který by měl každý den svůj program. A ten Big Band Gustava Broma sice pochází z Brna, ale spousta hráčů tam je ze Slovenska, spousta hráčů tam je z Čech. Ale myslím si, že díky té škole, díky JAMU, v Brně se zvýšila koncentrace jazzmenů a ta úroveň jazzmenů taky. A vlastně nejenom díky té škole, ale i díky festivalu Jazzfest Brno.
Já sám to považuji za takové velmi příjemné vlaštovky, které možná můžou s tím něco udělat, ale jak říkáte, jazzový klub s každodenním programem v Brně opravdu není. A propo jazzové kluby, máte svá oblíbená místa v Praze?
Tak můj oblíbený klub je, nebo vždycky byl, u Malého Glena, protože je to malý klub a akustické hraní tam zní úžasně. Máte bezprostřední kontakt s publikem. A jinak, co se dalších klubů týče, tak samozřejmě Jazz Dog, Reduta.
A kdybychom na to vztáhli nějaké dynamické měřítko, myslíte, že v posledních letech se situace jazzu a speciálně klubového hraní zlepšuje, zhoršuje, stagnuje, jak to vidíte?
Těžko říct, sice občas se objeví nějaký nový klub, ale dost často se v jazzových klubech nehraje jenom jazz, je tam spousta bluesu a dalších alternativních crossoverů, takže těžko říct, jestli to stagnuje nebo se zlepšuje.
Vy sám taky nehrajete jenom jazz, spolupracoval jste i na několika projektech dalších žánrů. K tomu bychom se mohli dostat po třetí ukázce z alba The Form. Poslouchali jsme zatím dvě vaše autorské skladby, tak možná bychom si teď mohli dát některou od vašich spoluhráčů. Co byste vybral?
Vybral bych skladbu Miroslava Hloucala The Next Page.
Naším hostem ve studiu je saxofonista Ondřej Štveráček. Představujeme si album The Form, z kterého teď zazněla skladba trumpetisty Miroslava Hloucala The Next Page. Sestavu jsme si už vyjmenovali, včetně hostů Oceana Robertse, druhého saxofonisty a tedy trumpetisty Miroslava Hloucala, ale mě by zajímalo, měli jste v tom kvartetu plus hosté tedy dohromady v šestici možnost si ty skladby před natáčením vyzkoušet na koncertech?
No prakticky, my jsme přišli přímo do studia a tam jsme dodělávali ty aranže nebo dotvářeli ty skladby. Některé skladby jsem přinesl přímo do studia, nikdy předtím jsme je nehráli. A měli jsme dva dny na natáčení s tím, že po prvním dnu natáčení jsme ještě večer hráli v jazzovém klubu Jazz Dog, kde jsme si teda zahráli některé skladby, co jsme natáčeli druhý den.
Takže taková zkouška před
tak
studiem.
Tak říct.
Baví vás tento typ práce, to znamená přijít až do studia s čerstvě hotovým materiálem a dobrodružně to natáčet, anebo to byla spíš nějaká znouzectnost?
Tak bohužel se mi nepodařilo uspořádat nějaké turné předtím, ale na druhou stranu si myslím, že když člověk ty skladby přinese přímo do studia, tak jsou více čerstvé, než když je hraje příliš dlouho a moc nad nimi přemýšlí, co ještě vymyslet a co ne, a většinou to, co vymyslí první, je nejlepší.
Slovní spojení hrát něco příliš dlouho je zajímavé. Jak tedy vypadají vaše koncerty? Snažíte se hrát spíše nové skladby?
Snažím se obměňovat ty skladby, aby to bylo stále čerstvé. Protože potom to může začít nudit i zbytek kapely nebo i mě.
Turné před natáčením desky tedy nebylo. Bude nějaké po vydání alba?
No, budu se snažit, aby bylo tentokrát. Ale jelikož Brian Charrette působí hlavně v New Yorku, tak podle něho bude záviset termín toho turné.
Jasně, je pak potřeba to koncentrovat, že ty koncerty. Mm-hmm. Vůbec, jak moc se vám daří vyjíždět třeba mimo Prahu? Vím, že někteří muzikanti s tím mají problém, hlavně kvůli tomu, že když si zahrajete v Praze, tak jedete večer na koncert, když hrajete na východní Moravě, tak to je jeden den cesty tam, druhý den cesta zpátky. Daří se vám jezdit po republice?
No, myslím, že se mi daří a hlavně mě vůbec nevadí, kde ten koncert je, pokud tam jsou lidé, kteří opravdu chtějí poslouchat a přijdou na vás a mají rádi tu hudbu.
Kde lidé chodí poslouchat hudbu? Dá se to nějak zobecnit podle velikosti města, podle regionu? Máte to nějak vysledované?
Myslím, že to je docela individuální, že někdy hrajete v malém městečku a přijde hodně lidí a někdy můžete hrát v klubu ve velkém městě a bude tam třeba 10 lidí.
Záleží možná taky na osvícenosti pořadatele, jak umí ten koncert propagovat.
A také na počasí a
na dalších faktorech. Já už jsem zmínil, že vy se nevěnujete jenom čistě jazzu, máte i další projekty. V současné době máte nějaký ne-jazzový projekt?
V současné době jsem členem kapely Juraj Grigláka and Company, což je vlastně více takový funkový projekt. Ještě donedávna jsem hrál s Oskarem Rožou, to je též basista, to byl podobný projekt. To je asi tak všechno, občas potom hraju, například jsem hrál několik koncertů například s DJem, takže záleží, kdo mi zavolá a jestli mě to inspiruje, jestli do toho chci jít.
Jak takové hraní s DJem ve vašem případě probíhá? Je to improvizace na hudbu, kterou slyšíte, nebo něco předem připraveného?
Většinou to je improvizace na hudbu, kterou slyším. Plus můžu použít nějaké efekty jako delay a podobně.
A vy jako posluchač, čemu teď dáváte přednost? Posloucháte stále saxofonisty Coltrane a podobně, anebo si poslechnete třeba i elektronickou hudbu a něco, co má něco společného právě s těmi DJi?
Spíš bych řekl, že stále poslouchám ten mainstream, co se vydává v dnešní době. Například Ravi Coltrane, Joe Lovano a spousta dalších. Wayne Shorter, Mark Turner.
Spolupracoval jste taky jako host s některými zpěvačkami, myslím, že s Idou Kellerovou, se Zuzanou Lapčíkovou. Je pro vás důležité při podobné hudbě, o čem se zpívá, anebo jdete i v těchto případech po hudební linii?
No, já spíš jdu po hudební linii, určitě.
A za hudbou hledáte nějaký příběh, který ta hudba vyjadřuje, anebo vám jde spíš o pocity?
Spíš bych řekl o pocity, protože ten příběh většinou, když hrajete skladbu někoho jiného, tak to není váš příběh a nevím, jestli se dokážete vcítit do toho pocitu, který ten člověk měl, když tu skladbu psal nebo zažíval.
Album The Form vyjde přibližně za měsíc, potom tedy doufejme bude následovat nějaké turné, v každém případě bude křest CDčka, ten by měl být v Jazzdoku. Co potom? Rodí se vám v hlavě nové skladby? Plánujete už nějaký další projekt, anebo je ještě příliš brzy?
No, chtěl bych natočit další desku, ale na skladbách teprve pracuji.
A složení by mělo být podobné, anebo si vytvoříte nějakou novou kapelu?
Těžko říct, to se vždycky vyvíjí časem, jo? Takže nemůžu říct, jestli třeba tam nebudu mít zase jiného pianistu, nebo jestli tam nebudu mít ještě jiného trumpetistu nebo saxofonistu. Určitě tam budu já.
Tak to byl Ondřej Štveráček v rozhovoru měsíce. Posloucháte Český rozhlas Jazz. Já Ondřeji děkuju a budu se těšit někdy naslyšenou.
Taky děkuji. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.